Вітаю всіх, спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Ілля Кабачинський. Сьогодні поговоримо про багато цікавих дзвіночків стосовно можливого російського наступу на початку літа цього року, 2024-го. Багато про це хто говорить, і західні ЗМІ, і президент про це також сказав. І зі мною на зв'язку Іван Киричевський, експерт Defense Express. Пане Іване, доброго ранку.
Доброго ранку.
Давайте спочатку поговоримо про можливі, напевно, напрямки, тому що оцього потенційного наступу російських військ, тому що багато російських ЗМІ пишуть про напрямок наступу і як основну ціль Харків. А от під кінець березня The Times написав великий матеріал про те, що російські війська там всередині літа будуть під Києвом. Власне, чи можемо ми приблизно розуміти, куди все-таки сунуться рашисти?
Я думаю, що, по-перше, ні, але зате ми можемо чітко розуміти іншу річ, що західні ЗМІ, що особливо російські опозиційні ЗМІ зі своїм товаришем майором Слов'янки, вони всі обнагліли. А нам треба трошечки зупинитися в цьому ажіотажі, що там от хтось десь заявив, бо знаєте, мене особисто суб'єктивно складається враження, я роблю повну поправку, що я можу бути неправ, але тим не менш, що ми такі, знаєте, в варіації ситуації продаруйте хрестик і труси. Тобто ми то віримо в ЗСУ, але ми примудряємось проігнорувати насправді дуже сигнальні заяви нашого воєнного керівництва, а потім починаємо бігати по стелі, що десь там російські опозиційні ЗМІ щось написали про наступ на Харків. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ну, от була ж буквально 8 днів назад заява командуюча сухопутними військами Павлюка про те, що росіяни готують угрупування наступальне аж на 100 тисяч осіб. На перший погляд це ого-го, особливо, якщо вони зосередять 100 тисяч на вузькій ділянці фронту. Ну, бо для порівняння, росіяни брали Авдіївку нарядом сил 50 тисяч, просто їм довелося витратити по факту 120 тисяч. За 4 місяці боїв. А угрупування в 100 тисяч штиків на Куп'янському-Лиманському напрямку, ну от влітку 2023 року їм не дозволило виконати поставлену задачу, тобто вийти на Куп'янськ і там на Ізюм. Але якби вони ці всі штики і танки зосередили на вузькій ділянці, ну там, наприклад, та сама Синьківка та Табаївка, нам було б гірше. Відповідно, це вже, знаєте, такий червоний сигнал, дуже червоний сигнал. І це от виходить, що 100 тисяч, це якраз, от, якщо так прикидати, це те, що росіяни можуть виділити із наявного угрупування військ свого за 2-3 місяці. І за 2-3 місяці підготувати їм заміну. Ну, тобто, знаєте, навіть по замовчуванню ці 100 тисяч штиків своїх списати. Відповідно, тут уже логіка проситься, що ці 100 тисяч можуть бути зосереджені до одному із існуючих напрямків фронту. Південь, наприклад, там. Можливо, навіть Новопавлівський напрямок, тому що, скажімо так, попри певний спад активності російських окупантів на фронті, Новопавлівський напрямок, він же колишній Маріїнський, він лишається найгарячішим. До речі, теж от один із дуже, знаєте, таких жирних маркерів, які ми можемо побачити самостійно, що росіяни готуються до наступу. Їхня активність наступів спала. От Новопавлівський лишається відносно гарячим, а там навіть на Авдіївському напрямку є дні, коли там менше 5 штурмів за добу, а на півдні є дні, коли росіяни навіть не штурмують плацдарм в районі Кринок. Unbelievable, miracle. Тим не менш це відбувається. А от наступна дуже така сигнальна заява, яку чомусь, от, знаєте, люди атрибутовані, там полковник, десь він там служив, але чомусь вони її пропустили, це коли Сирський прямим текстом написав. Ми змінюємо систему управління військами, нарад військ, там, оперативно-тактичних угрупуваннях, там, штабах змінюємо, там ще щось. Ну, тобто, просто це, знаєте, такий дуже крупний маркер, з нашої сторони був підготовки, то з того все, просто сама заява про зміну системи управління військами. Там можна навіть трошечки вдатися в глибину і, наприклад, пригадати, що там ще в кінці 2022 року, наприклад, були розмови про те, що нам треба відновлювати таке з'єднання як дивізія і потім формувати це все армійські корпуси. Ці всі доктринальні напрацювання були реалізовані частково, тобто армійські корпуси у них нас з'явились, тільки вони не діють як, ну, знаєте, цілісне оперативне стратегічне угрупування. Тим не менш, от два такі жирних сигнали і один дотичний прозвучало. Чому у нас вийшло так, що хедлайнерами різко виступили російські ЗМІ своїм товаришем майором із Лубянки і західні ЗМІ, які, вибачте, обнагліли дуже багато в чому. Це, звісно, парадоксальна ситуація. Відповідно, в даному випадку чомусь навіть доводиться фіксувати, що от заява президента Зеленського в одному із ЗМІ, інтерв'ю західному, це могла бути, знаєте, навіть відповідь, не те, що самостійний інфопривід, а скоріше відповідь цим от, ну, знаєте, обнаглівшим, тому що перед цим, з того, що я спостерігав, той саме там The Times, там ще щось, от вони там писали такого роду дурниці, які формулювались приблизно так. От за підрахунками анонімних експертів або експертів із числа внезапно хороших русських, росіян, ну, точніше російських окупантів, має там щось закінчитись за 2-3 роки. Наприклад, танки на зберіганні, чи ствольна артилерія, чи, можливо, там можливості виготовляти боєприпаси. І кінці після цих всіх, знаєте, аж за надмірно райдужних, як райдужні поні, викладок, потім там починаються виступки. Знаєте, а вам, дорогі українці, головне ці 2-3 роки протриматись. У вас дрони є. Ну, от що ви там дронами винесете танки, дронами винесете артилерію. Вам головне протриматись ці всі 2-3 роки. А виходить, що перед цим західні ЗМІ дуже обнагріли, коли вони починали форсити, даруйте тему, так а коли Україна піде в контрнаступ? Ну, тобто, от виходить навіть так, що в чомусь, якщо от виділити там західні ЗМІ як окремі суб'єкти, виходить, вони пройшли своєрідні качелі, які нам навіть і не снились. Тобто спочатку у них такі очікування нового шоу. Так коли? Коли контрнаступ України? Потім у них, ай, та там, краще, росіяни за 2-3 роки закінчаться, а потім у них такі, о, росіяни збираються наступати влітку цього року, дійсно. Хто би міг би подумати? Ну от, що тут ще можна сказати? В даному випадку, повертаючись до цієї дилеми, даруйте труси чи хрестик, нам треба все-таки якось визначитись і в першу чергу ставитись уважніше до заяв власного військового командування, щоб розуміти наші перспективи. Тому що виходить навіть парадокс так, що в короткому повідомленні, навіть розміщеному в телеграм-каналі, наші воєначальники встигають повідомити більш змістовніше і суттєвіше, чим як там черговий західний ЗМІ викатає черговий жахаючий лонгрід. А, до речі, чому ще тут в даному випадку варто ті всі повідомлення від російських ЗМІ атрибувати саме так? Російські ЗМІ своїм товаришем майором. Ну, тому що обидві сторони, судячи з усього, що ворог, що ми там були, врахували помилки літа 2022 року, коли анонсування контрнаступу, ну, вважайте, відбувалося лінійно. Ми там збираємось наступати. І навіть було певне таке пафосне інтерв'ю. Це відео, пригадуєте, там, де от молитва за Україну, там, де, от, бо, ну, от, знаєте, ну, от, реально, таке занадто жирний був сигнал до нас, ну, сигнал готовки до наступу. Очевидно, що з нашої сторони відбулася певна корекція поведінки. І ніхто таких помилок робити не буде. Очевидно, росіяни зрозуміли, що з нашої сторони відбулася певна корекція поведінки в правильну сторону. Але що за їхню теорію до рефлексивного управління нас треба штовхати до певних помилок. Відповідно, чому вони йти форсять, можуть форсити історію про те, що там через своїх там журналістів, через там західних, про те, що там десь на Київ збирається наступати, десь там на Харків збирається наступати. І щоб це зробило, щоб це не просто був кідом, а елемент оперативного планування. Відповідно, ну, нам треба трошечки зупинитися з тим всім от, знаєте, ажіотажем. І відповідно, раз ми постійно віримо в ЗСУ, раз ми постійно щось там жертвуємо нашим воїнам, відповідно, нам якось треба з кращою довірою ставитися до заяв нашого військового командування. Все, що треба, нам повідомляють вчасно. Просто це промудряється пройти повз увагу.
А знаєте, мене от ще цікавить такий момент, там просто дуже багато звучало цифра в 100 тисяч цих військових. Я бачив цифру в те, що готують угрупування в 300 тисяч військових. І вже так готують, що на деяких територіях доводиться закривати тюрми, бо там, ну, немає кому сидіти, вигребли всіх, кого могли. І плюс ось ці великі типу повідомлення про те, що за вступ на службу одномоментно платять 500 тисяч рублів і ще там до 300 тисяч щомісяця. І, власне, виходячи з цього питання, а незважаючи на те, що Росія, звісно, там велика і людей багато, наскільки їм важко зібрати таке угрупування? Там ж, я підозрюю, також не всі спішать служити, раз постійно зростають ось ці грошові винагороди.
Знаєте, там ж питання стоїть навіть отак. В них, на відміну від нас, можуть лежати на складах і Мосінки, і там ППШ, ну, тобто різна зброя Другої світової війни, яку ми давно вигрибли. Але ну, в них питання про те, що треба чимось оснастити бійця, озброїти його, навчити якось, хоча б з скороченою програмою. Потім об'єднати це все, знаєте, такі от юніт, ну, підрозділ, і потім відправляти, ну, воно взагалі-то стихіть. І, скажімо так, потужності російської мобілізації, вони були обмежені не тим, що там Путін щось там проголосив чи не проголосив. До речі, якраз оті всі проголошення там священно-релігіозна операція, яку там провів недавно патріарх Кирил, чи, можливо, інші елементи ідеологічної підготовки, це може бути якраз, скоріше, спрямовано, називаємо так, на мобілізацію тилу. Ну, тобто, щоб якраз працівники військово-промислового комплексу працювали не в 2-3, не в 2 зміни, а в 3, а бажано й безплатно, за похлібку з клейстером. Ну, як в них там була міфологія про блокаду Лінінграда, мовляв, ми там клепали зброю, хлібали один там похлібку з клейстером, ще до чого дійде буквально там. Тому от і навіть про 300 тисяч угрупування, ну, то є ще ж історія така, чому навіть в нас могли піти на... Крім так, зменшення певних заявних обсягів мобілізації. І росіяни, відповідно, не поспішають там, знаєте, отак, оп, формувати штрафбати. Ну чому навіть, грубо кажучи, чому їм було зручніше використати як інструмент в свій час ПВК «Вагнер», як таку цілісну структуру, аніж просто там піти на буквально реінкарнацію радянських штрафбатів часів Другої світової війни. А тому що, що в радянській, що пострадянській військовій думці, ну, є такий елемент, як, типу, думки, як там, війська розвалюється під власну тяжкість. Якщо пояснювати простіше, ну, треба, щоб цим всім хтось управляв, і щоб воно було кероване. А якщо не можна забезпечити керованістю, краще не треба братися. От над чим росіяни гарно працюють, так це над керованістю. От і всі якісь там жахливі ці дисциплінарні методи, це в них про керованість. Контрабандою добувати старлінки Ілона Маска, це теж про покращення керованості. Відповідно, це все не треба скидати з рахунків і от, скажімо так, росіяни, вони в своїй військовій думці, вони теж намагаються от, насправді воювати не масою, не просто масою, а от все-таки досягнути тих висот оперативного мистецтва, яких там в різних бойових діях демонстрував Захід. Ну, тобто воювати із достатньою кількістю військ, але переважати ворога за рахунок оперативного мистецтва. Тут, до речі, виходить ще певна така специфічна максима. Чим це частіше ми будемо обговорювати зараз повідомлення російських хороших змін, ну, з товаришем майором, тим ми будемо більше допомагати росіянам програвати нас в плані оперативного мистецтва. А так робити не треба.
Ви вже згадали про те, що їх ще потрібно якось вдягнути. Я навіть бачив, здається, у вас на сайті матеріал про те, що ну, оснастити такого групування ну, не так-то просто. І навіть у росіян з їхніми безкінечними складами, знову ж таки, у вас на сайті бачив ці супутникові знімки, де в цих складах дерева ростуть посеред танків. Що це, ну, знову ж таки, непроста задача і безкінечних складів за Уралом немає. Хотілося б, щоб ви трохи детальніше про це розповіли.
Ну, знаєте, найбільш такий жирний критерій того, що у росіян не все так безкінечно, є хоча б те, що тепер в атаку росіяни ходять не на металигах, ну, тобто старі тягачі МТЛБ, в яких в них там теорії є можливості для модернізації, на цих от китайських всюди ходах, котрі там Desert Cross, вони ж гольфкари і все таке. Ну, тобто, ці от справедливості заради, ці китайські всюдиходи, це гарний транспорт для доставки особового складу на передовій, ну, до передової, ну, буквальному сенсі. Тобто, от нам би такі б штуки. Наші ж колись робили луази, ну, щось такого те, що вольфкара, нам би не завадило. Але одна справа возити таким до фронту, ну, замість навіть пікапа. А інша справа на такому ходити в атаку. Що вже показує, що навіть росіян навіть металиги не безкінечні. Це, знаєте, до речі, повертаючись чомусь навіть до качелі, які там пройшли західні самі в своїх дискурсах, тому що чому от вони почали виписувати ці всі різниці, дурниці в стилі, ви там держитесь, росіяни за 2-3 роки закінчаться. Ну, бо якщо брати об'єктивні дані, які там є, то виходить, що от росіян, що в строю, що на базах зберігання, залишилось от і з поточними просто темпами втрат. Тобто, знаєте, без того, що нам якусь дадуть якийсь там геймченджер, який прискорить швидкість утилізації росіян, або без того, що там росіяни надумуються на новий прорив. От у русських їхніми поточними темпами втрат, от того, що є і в строю, і на складах, вистачить на 2-3 роки. Ну, дивлячись, як вони розтягнуть, бо вони ж можуть атакувати менш інтенсивно, відповідно, нести менше втрати. Якщо ж вони не думають про, знаєте, спробу такого прориву на оперативно-тактичному або на оперативно-стратегічному масштабі, то у них втрати можуть вирости. Тим більше, що, як показав навіть досвід, можливо, скажімо так, чомусь сумний поїв за Авдіївку, оцю гру, там, де лінія Суровіки, ну, типу, щось схоже на лінію Суровіки, на щільне мінування місцевості, постійні прильоти дронів по наступаючим військам, можна грати вдвох. Якраз під час оборони Авдіївки наші війська, ну, як дозволяли ресурси, настільки успішно і грали. Тут просто, так, є справедливі зауваження, і, не слава Богу, звучало справедливі зауваження від нашого військового командування. Ну, західних партнерів, що, типу, камон, нам треба більше снарядів і більше засобів протиповітряної оборони. Але, ну, от, вони подали ну лінію оборони, от таку гру, виявляється, можна грати вдвох, і наші війська вміють це грати більш ефективніше, навіть, чим росіяни, ну, якщо брати наявну ресурсну базу.
А от, скажіть, ви вже згадали таке слово геймченджер, і ну, зараз кажуть, що яка зброя не була, вона навряд чи прям сильно-сильно переверне. Але от у мене виникла думка, 1,5 мільйона снарядів, які Чехія нам начебто збирається от-от передати, вона, як ви думаєте, ось цей антидефіцит, якщо можна так сказати, снарядів, він дозволить, ну, перевернути Україні гру, не знаю, чи повністю зупинити російський наступ, перспективи наступу, чи, можливо, навіть десь відвоювати трохи території?
Знаєте, я би це би окреслив би таким от кінематографічним жанром, з якось там, не пригадаю, що за фільм, але це вам не це. Ну, там, думаю, всі пригадають цей мем, ну, тому що в даному випадку з однієї сторони якось зарано здавати очікування там. А от приїдуть ці 1,5 мільйона снарядів чисто від Чехії, тому що 1 мільйон снарядів ще від Європейського Союзу нікуди не дівається.
Ну там десь 700 тисяч лишилось.
Ну, є взагалі-то припущення, що ситуацію зараз на фронті врятували ще не чеські снаряди, які там наскердував Петро Павел, а саме от те, що Європа взялась за ум і прискорилась.
І зі своїх запасів, не? Почала ще
передавати. Так, і прискорилась з виконанням своїх зобов'язань. Так от, з однієї сторони тут якби згарано роздавати якісь там очікування, знаєте, а от як приїдуть ці всі снаряди і полетять на голову русським, так це навіть автоматично чистить від них там якийсь певний шмат території. Чи там прискорить якось втрати. Тут ми просто, знаєте, можемо з іншої сторони співставити ось що. Ну, 1,5 мільйона снарядів, які там, що очевидно, лежать в різних куточках світу. На щастя, є багато в світі країн, які вміють 155 мм калібру, або там артилерію радянського калібру, і зовні дружать з Росією, але з іншої сторони не проти
зробити так. 100 доларів.
Ні, я думаю, там навіть трошечки складніший мотив, щоб, типу, щоб з росіянами було простіше дружити, їх має бути менше. Так от, щоб їх було менше, ну от вони не проти. Просто це там через посередників і тому подібне, і тому подібне. Тим більше, що я не думаю, що серби, коли, наприклад, через турецьких посередників нам, ймовірно, продавали реактивні снаряди до градів, щоб вони брали 100 доларів. Вони могли брати більше, але там ще, як тверджують західні ЗМІ, там окреме питання логістики чемоданів з кешем. Ну, тобто, грубо кажучи, з поправкою на ті всі нюанси. Доставка чеських снарядів там, в кількості 1,5, ну, умовно чеських, в кількості 1,5 мільйонів штук, вона може зайняти навіть кілька місяців і бути розбита по партіям. Але давайте зробимо поправку. США нам за 2 роки війни поставило всього 2 мільйона снарядів. Всього 2 мільйона снарядів. За 2 роки війни. Прийшли з тими касетними DPICM, ну і снарядами калібру 105 мм. Що так якби намікає, що в даному випадку от заявлений обсяг у 1,5 мільйона снарядів лише по чеській ініціативі, це можна писати цим, ну, це вам не, це...
Ну, будемо сподіватися, що пошвидше вони до нас доїдуть, але, знаєте, знову ж таки, повертаючись до, не пам'ятаю вже, кого з західних ЗМІ статті, ну, снаряди – це одне, а стволи? Що у нас з цим і чи є у нас можливість навіть до західної зброї на постійній основі отримувати потрібне оновлення по стволам, тому що, знову ж таки, навіть у вас, здається, читав про те, що ну, західна техніка не була готова до війни такої інтенсивності.
От чому я, власне, ставлю питання, що дорогі західні ЗМІ просто обнагліли. Їх треба посилати, в даному випадку, пити лавандовий кофе свій. Тому що Остов буквально дуже, дуже влучно поставили проблематику по стволам, і західні ЗМІ про це писали тільки, здається, Wall Street Journal, причому якраз там були наші репортери, яких пустили на одну із ремонтних баз наших там під фронтом, ну, знаєте, чисто по, ну, видно, по погодженню з командуванням, щоб показати референтний масштаб проблем. І референтний масштаб проблеми в їхньому викладі виглядав так, щоб відновити одну побиту гаубицю М777, довелося взяти комплектуючі із 8. А наші потужності дозволяють закрити лише 40% від необхідної номенклатури. Но з цих всіх прекрасних, прекрасних західних ЗМІ ніхто не поставив питання, там, що в такій зв'язці росіяни збираються наступати, тире, Україні треба більше гарматних стволів. Або там Україна збирається наступати, треба от щось замість артилерії, ну тому що, от. Ну бо як показала практика, Бредлі, от гарна штука, яка себе неймовірно гарно показала в обороні, навіть краще, ніж в руках американських військових. На стісіх прекрасних людей ніхто ж не поставив питання, що, мов, там, дайте більше двоєству, Україна збирає, ну, тобто Росія збирається наступати, треба більше стволів, чи більше Бредлі для ЗСУ. Вони вирішили просто нагнати кіпіш. Ну, от, знаєте, це така позиція людей, які там сидять десь далеко за океаном. І вони можуть там як голохвасту, що там як залізеш на лаврську колоколі, там люди як кріси, чи як там. От. Ну, слухайте, ми насправді, об'єктивно кажучи, переходимо в доволі непростий етап війни. Непередбачуваність якихось там, ну, передбачувати перебіг бойових дій на суходолі складно. Уже, на жаль, доводиться прогнозувати, що зима обіцяє бути складною, ну, бо на цей раз, скажімо так, навіть більш інтенсивніше, чим можна було собі уявити. Ну, давайте хоча б спростимо собі життя в тому, щоб менше звертати увагу на голохвастових західних ЗМІ, які, от, знаєте, з такою зверхністю пишуть про нашу ситуацію, навіть не пропонуючи нічого у відповідь.
Анна, дякую вам, що знайшли час поспілкуватись. Дякую за відповіді.
І вам дякую.
Нагадаю нашим слухачам, на зв'язку був Іван Кирячевський, експерт Defense Express. Говорили з ним про ймовірні наступи росіян влітку. Угрупування 100 тисяч, більше 100 тисяч, по-різному зараз про це говорять. Але, звісно ж, і самі росіяни мають перед собою чимало викликів, проблем, тому потрібно уважно за всім слідкувати і не підіймати зайву паніку, не вивчивши всю інформацію одразу. Але як цікаво ми, чи важливо підсумували цю нашу розмову, потрібно вже готуватися до наступної зими, зважаючи на те, як росіяни продовжують нищити українську енергетичну інфраструктуру. Тому легко не буде. На цьому буду з вами прощатися. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, це надзвичайно важливо. Щасти!